Quand Théosu Paul angati le Thessaloniciens, un chapitre au sou. Paul, bien s'il vend à Timothée Bito, matile kirke ya Thessalonique, kalate, enabe zambe, enye anessa à tate Jésus Christ, vam ebobe mia envoy, bien ve zambe à keva biyambis, à jumia bes, à tote miame yalan manganete. Bia boteju estimisan esa jinan ya mbunan, anju uwunan, ya nyan, anjibana uwunan ya ndimin lem. Enabe tati Yesus Kristo wangan, asu zambo wangan, anesa wangan. Abia yem, abobe jan zambo anye. Ntobana uwunan, aval anemba bafo wangan angazube mia. Sa ankob etam, ve angulofe, amba basisimete, a... A me jomene fo ete. Aval animia yem. Aval bot binga liti biabe bien. Ebe mia amwa jodenan. A minga bobe vubangan. A baya tate. Eyon minga nyon me jome tabui ekpe elete. A me vakiyan baban sisim. Nala tende. Minga bwe vele a babe sebabuni. Enfa ya Macedoan. Enfa ya Akai. A muna. Me jome tate menga foy. Me so obe mia. Sabe mfa ya Macedoan a akayitam. Vovuma se mbuna no wonan. Mfa ya bezambe omani ya myalan. Nala te. Bine te yana kobe jamezing. Amuna. Bebien bakante ajo dangan aval nzuan binga zu debe mia. A aval animiga kon la ne bezambe. Mie so obe bengulume lan. A kan ve ve a nyazambe. A yange mwono we a so ayop. Enya te anga wumle nguyan. Enya ane Yesus. Enya anyi bia, enfa ya da yezu.